Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Italijos jėzuitų žurnalas paskelbė gegužės 19 dieną vykusio popiežiaus Pranciškaus pokalbio su Europos jėzuitų leidinių redaktoriais tekstą. Daugiausia dėmesio buvo skiriama karui Ukrainoje. Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovas pirmadienį paskelbtoje savo kasdienėje žinioje dėkojo popiežiui už maldą ir raginimus atsiminti ukrainiečių kančias. Popiežius paskyrė naują laikinąjį Maltos ordino vadovą. Paskelbta popiežiaus žinia šių metų pasaulinės vargstančiųjų dienos proga. Italijos jėzuitų dvisavaitinis leidinys La Civiltà Cattolica paskelbė išrašą gegužės 19 dieną įvykusio popiežiaus Pranciškaus pokalbio su Europos jėzuitų leidinių redaktoriais. Prieš beveik mėnesį įvykusiame susitikime dalyvavo Vokietijoje, Šveicarijoje, Švedijoje, Ispanijoje, Portugalijoje, Lenkijoje, Vengrijoje, Slovakijoje, Jungtinėje karalystėje ir Italijoje Jėzaus draugijos leidžiamų periodinių leidinių redaktoriai. Panašus privatus popiežiaus susitikimai su jėzuitais vyksta per kiekvieną apaštališkąją kelionę. Nors susitikimai būna privatus, vėliau apie jų eigą ir turinį išsamei praneša Italijos jėzuitų dvisavaitinis leidinys La Civiltà Cattolica. Gegužės 19-osios susitikimas truko ilgiau nei valandą, jo metu kalbėta apie bažnyčios gyvenimą, sinodo kelią, jėzuitų leidžiamų žurnalų misiją, tačiau daugiausia dėmesio skirta Ukrainoje vykstančiam karui. Skaitome pokalbio ištraukos vertimą. Karas, kurį matome Ukrainoje, tai agresijos karas. Mes apie tai rašome savo leidiniuose. Ką galėtumėte mums patarti dabartinėje situacijoje? Kaip galime prisidėti prie taikios ateities kūrimo? Buvo klausiama popiežiaus Pranciškaus. Šventasis tėvas atsakė. Norėdami atsakyti į šį klausimą, turime atsisakyti įprastos raudonkepuraitės schemos. Raudonkepuraitė buvo gera, o vilkas blogas. Čia nėra metafizinių gerųjų ir blogųjų abstrakčiai kalbant. Atsiranda kažkas pasaulinio, kažkas, ko elementai yra labai susipynę. Likus porai mėnesių iki karo pradžios, sutikau vieną valstybės vadovą, išmintingą žmogų, kuris kalba labai nedaug, iš tiesų labai išmintinga. Po pokalbio apie dalykus, kurie jam buvo svarbus, jis man pridūrė, kad jam labai neramu dėl to, kaip elgėsi NATO. Paklausiau jo, kodėl, o jis atsakė, jie loja prie Rusijos durų, nesupranta, kad rusai yra imperialistai ir neleis jokiai užsienio jėgai prie jų priartėti. Jis pridūrė, situacija gali privesti prie karo. Tokia buvo jo nuomonė. Vasario 24-ąją prasidėjo karas. Šis valstybės vadovas sugebėjo išvelgti to, kas vyko ženklus. Matome, su kokiu žiaurumu šį karą vykdo rusų pasitelkti kariai, dažniausiai samdiniai. Rusai iš tikrųjų mieliau siunčia čečėnus, sirus, samdinius. Tačiau mums kyla pavojus matyti tik baisumus, o nematyti visos dramos, kuri vyksta už šio karo, kuris galbūt kažkiek buvo išprovokuotas ar kuriam nebuvo užkirstas kelias. Matau siekį išbandyti ginklus ir jais prekiauti, tai labai liūdna, bet būtent tai ir vyksta. Čia kas nors galėtų man pasakyti, bet juk tu esi už Putiną. Ne, nesu. Taip sakyti būtų supaprastinta ir neteisinga. Aš paprasčiausiai nepritariu tam, kad sudėtingi dalykai būtų susiaurinti iki skirstimo į gerus ir blogus, nesigilinant į šaknis ir interesus, kurie yra labai sudėtingi. Matydami tiek daug žiaurumo, Rusijos karių žiaurumą, neturime pamiršti problemų ir bandyti jas spręsti. Tiesa ir tai, kad rusai manė, jog viską užbaigs per savaitę, tačiau jie neteisingai apskaičiavo. Jie susidūrė su drąsiais žmonėmis, su tauta, kuri stengiasi išgyventi ir kuri turi ilgą kovų istoriją. Taip pat turiu pridurti, kad tai, kas dabar vyksta Ukrainoje, mes matome, nes tai yra arti mūsų ir labiau užgauna mūsų jautrumą. Tačiau yra ir kitų tolimų šalių, prisiminkime Afrikos regionus, šiaurinę Nigeriją, šiaurinį Kongą, kur tebevyksta niekam nerūpintys karai. Ukraina yra daug nukentėjusi nuo vergijos ir karų, toliau kalbėjo popiežius Pranciškus. Tai turtinga šalis, kurią nuo seno draskė ir pjaustė į gabalus, pavergėjai ir išnaudotojai. Tarsi pati istorija nulėmė, kad Ukraina būtų didvyriška šalis. Ir šis jos heroizmas jaudina mūsų širdis. Heroizmas, kurį lydi švelnumas. Iš tiesų, kai pasidavė į nelaisvę pirmi jauni rusų kariai, samdinių jie atsiuntė vėliau, išsiųsti atlikti, kaip jie sakė, specialiosios operacijos, nežinodami, kad eina į karą, jais ėmė rūpintis ukrainietės moterys. Koks didis žmogiškumas, kiek daug švelnumo. Drąsios moterys, drąsūs žmonės. Tai tauta, kuri nebijo kovoti, darbštus ir kartu savo šalimi besididžiuojantys žmonės. Tokia yra ukrainiečių tapatybė. Iš tiesų, jaudina matyti tokį didvyriškumą. Labai noriu pabrėžti šį dalyką – Ukrainos žmonių didvyriškumą. Tai, ką šiandien matome, yra pasaulinis karas. Pasauliniai interesai, ginklų pardavimas ir geopolitinis pasisavinimas, kuris didvyriškus žmonės paverčia kankiniais, sakė popiežius Pranciškus gegužės 19-ąją, kalbėdamasis su Europos jėzuitų leidinių redaktoriais.
Ворог кидає рештки усіх своїх сил на українську Луганщину для того, щоб добитися хоча б якоїсь...
Priešas meta visų savo pajėgų likučius į Ukrainos Luhansko sritį, kad pasiektų bent menką pergalės regimybę.
Завдяки мужності синів і дочок України на 110-й день...
Ukrainos sūnų ir dukterų drąsos dėka 110-ąją karo dieną priešas nepasiekė nei vieno iš savo užsibrieštų tikslų. Tačiau labiausiai širdis skauda dėl prarastų žmonių gyvybių, dėl nužudytų nekaltų civilių moterų ir vaikų, dėl visų tų, kurie taip skaudžiai kenčia nuo šios Rusijos agresijos, kurie kenčia nuo žiaurumo, nežmoniško elgesio, kurie kenčia nuo karo, sėjančio ir nešančio mirtį. Birželio 13-osios dienos vaizdo žiniuje sakė didysis arkivyskupas Svetoslavas Šepčiukas. Ukrainos graikų katalikų bažnyčios vadovas padėkojo popiežiui Pranciškui už sekmadienio kvietimą. Tikintiesiam savo sąžinėse nepriprasti prie karo, nes toks pripratimas galiausiai veda prie nusikaltimų, nutilėjimo ir užmiršimo ir naujų mirčių. O žinios apie karą Ukrainoje jau nustoja būti naujienomis ir dingsta iš dienraščių skilčių.
Але нехай увесь світ чує, що Україна стоїть, Україна бореться.
Tačiau tegul tai išgirsta visas pasaulis. Ukraina laikosi, Ukraina kovoja. Ir gaudama šventosios dvasios malonę, atnaujinančią jos buvimą tarp mūsų, Ukraina meldžia taikos kaip niekada anksčiau. Meldžia į šventąją dvasią, kuri yra taikos nešėja, kalbėjo graikų apeigų katalikų ganytojas, kurio bendruomenė sekmines pagal Julijaus kalendorių minėjo paskutinį sekmadienį, birželio 12-ąją. Jis priminė, kad sekminių ir šventosios dvasios tema Ukrainos graikų katalikų bažnyčios liturgijoje vyravo ir dieną po sekminių, pabrėžiant, jog šventoji dvasia yra arčiausiai mūsų iš visų trejybės asmenų. Nieko negalime nuveikti be jos paskatinimo ir pagalbos. Šventoji dvasia yra krikščioniško gyvenimo versmė. Todėl pagal ukrainietišką tradiciją sekminių šventė liaudyje vadinama žaliaja švente. Bažnyčios, kunigų ir tikinčiųjų rūbai puošiami žulynų ir lapijos pynėmis, simbolizuojančiomis, kad dvasia yra gyvybės dvelksmas, gyvenimą teikianti ir palaikanti gale.
Same Duch Svetai, i tomu je Duchom miru, Duchom Božogo miru, tomu
šiandien... Todėl šventoji dvasia yra taikos dvasia, Dievo taikos dvasia, kuri žmogui atskleidžia jam skirtą Dievo planą, o šis visada yra taikos, harmonijos, grožio ir amžinojo gyvenimo planas.
І той, хто починає війну, той повстає проти Божого задуму.
О тас, kuris pradeda karą, maištauja prieš Dievo planą. Sakė didysis arkivyskupas, melsdamas šventosios dvasios pagalbos ukrainiečiams tapti gyvybės ir taikos gynėjais.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Šių metų lapkričio 13-ąją bus minima 6-oji pasaulinė vargstančiųjų diena. Antradienį birželio 14-ąją Vatikane buvo paskelbta šiam kasmetiniam minėjimui skirta popiežiaus Pranciškaus žinia. Kristus dėl jūsų tapo vargdieniu. Šiais žodžiais apaštalas Paulius kreipėsi į Korinto krikščionių bendruomenę, prašydamas sušelpti skurstančius brolius. Popiežius Pranciškus kviečia kartu su juo apmastyti šiuos žodžius, rengiantis šių metų pasauliniai vargstančiųjų dienai. Prieš kelis mėnesius pasaulis atsigavo po pandemijos audros. Pamatėme ekonomikos atsigavimo ženklus. Atsivėrė normalaus gyvenimo perspektyva, žadanti pagaliau grįžti prie tiesioginių tarp asmeninių santykių, vėl bendrauti be jokių suvaržymų ar apribojimų. Ir kaip tik tada horizonte pasirodė nauja nelaimė – karas Ukrainoje, kuris prisidėjo prie kitų nuo seno vykstančių ir dažnais atvejais pasaulio užmirštų karų. Popiežius pažymi, kad pastarasis karas yra sudėtingesnis. Galinga valstybė siekia primesti savo valią kitai valstybei, pažeisdama tautų apsisprendimo principą. Kiek daug vargstančiųjų sukuria karo beprasmybė. Kur benukreiptume žvilgsnį, matome, kaip smurtas smogia beginkliams ir silpniausiems. Tūkstančiai žmonių, ypač vaikų ir moterų, tampa deportacijų aukomis. Siekiama atimti iš jų tapatybę. Pasak popiežiaus, šioje tragedijoje girdime Jeruzalės sunaikinimo ir žydų tautos tremties aidą. Prie Babilono upių sėdėjome ir verkėme prisimindami Sioną. Milijonai moterų, vaikų ir pagyvenusių žmonių yra priversti ieškoti prieglobščio, kaip pabėgėliai kaimyninėse šalyse. Tie, kurie lieka konflikto zonose, kasdien gyvena su baime, stokoja maisto, vandens, medicininės priežiūros ir svarbiausia meilės. Būtent šiame sudėtingame kontekste rengiamės minėti 6-ąją pasaulinę vargstančiųjų dieną, rašo Pranciškus. Apaštalas Paulius mus kviečia žiūrėti į Jėzų, kuris, nors buvo turtingas, dėl mūsų tapo vargdieniu, kad mes taptume turtingi per jo neturtą. Popiežius primena kontekstą, kuriame šventasis Paulius parašė šiuos žodžius, tapusius šiemetinės pasaulinės vargstančiųjų dienos tema. Lankydamasis Jeruzalėje, Paulius susitiko su Petru, Jokūbu ir Jonu, kurie prašė jo padėti vargšams. Jeruzalės bendruomenė dėl šalių užklupusio bado buvo sunkioje padėtyje. Paulius nedelsdamas surengė didelę rinkliavą vargstantiesiems paremti. Į Pauliaus prašymą labai dosniai atsiliepė Korinto krikščionys. Vis dėlto, po pradinio entuziazmo, jų dosnumas ėmė silpnėti ir apaštalo pasiūlyta iniciatyva prarado pagreitį. Būtent ši priežastis paskatino Paulių parašyti aistringą laišką, kuris atgaivino korintiečių norą padėti kenčiantiems broliams. Savo žinioje paskelbtoje besirengiant šių metų pasauliniai vargstančiųjų dienai, popiežius mini dosnumą ir gerumą, parodyta daugybės krikščionių, kurie priėmė milijonus pabėgėlių iš karų artimuosiuose rytuose, centrinėje Afrikoje, o dabar remia karo pabėgėlius iš Ukrainos. Šeimos plačiai atvėrė savo namų duris, užleido vietą kitoms šeimoms. Bendruomenės priėmė daugybę moterų ir vaikų. Tačiau kuo ilgiau tęsiasi konfliktas, tuo tragiškesnės jo pasekmės. O priimančioms bendruomenėms vis sunkiau užtikrinti pagalbos tęstinumą. Dėl to, pasak popiežiaus, šiandien labai svarbu susitelkti, nepasiduoti, atgaivinti ryštą ir atnaujinti pradinę motivaciją. Solidarumas tai dalytis tuo mažu, ką turime, su tais, kurie neturi nieko. Popiežius atkreipė dėmesį į tai, kad šiandien pasaulyje yra bendruomenių, kurios gali tikrai daug nuveikti. Yra šalių, kuriuose pastaraisiais dešimtmečiais labai išaugo šeimų gerovė. Tai teigiamas privačios iniciatyvos ir gerai apgalvotos teisinės sistemos rezultatas. Pasiekusieji saugumą ir stabilumą dabar gali pasidalyti su tais, kurie buvo priversti palikti savo namus ir šalį, gelbėdami savo gyvybės. Įdomu pastebėti, rašo popiežius, grįždamas prie Šventojo Pauliaus antrojo laiško korintiečiams teksto, kad apaštalas nenori priversti krikščionių užsiimti labdarą. Jis neliepia dalytis tuo, ką jie turi su stokojančiaisiais, bet sako, kad vis dėlto dosnumas kitų atžvilgių yra meilės nuoširdumo rodiklis. Panašiai moko ir apaštalas Jokūbas savo laiške ragindamas: būkite žodžio vykdytojai, o ne vien klausytojai. Vargo ir skurdo akivaizdoje reikalinga ne retorika, bet reikia pasiraitoti rankovės ir praktiškai įrodyti, kad darome tai, ką tikime. Popiežius rašo, kad ir krikščionių gyvenime kartais neišvengiama tam tikro atsipalaidavimo, kuris nulemia nenuoseklų elgesį, abejingumą vargstantiesiems. Pasitaiko, kad ir kai kurie krikščionys pernelyg prisiriša prie pinigų, įklimpsta į vartotojiškumą. Popiežius pabrėžia, kad problema yra ne patys pinigai, o mūsų santykis su jais. Kokią svarbą mes jiems suteikiame. Prisirišimas prie pinigų trukdo blaiviai žiūrėti į gyvenimą, užtemdo regėjimą, neleidžia matyti kitų žmonių poreikių. Jėzus mums padeda matyti skirtumą tarp skurdo, kuris žemina žmogų ir žudo, ir neturto, kuris išvaduoja ir suteikia tikrą ramybę. Skurdas, kuris žudo, yra neteisingumo, išnaudojimo, smurto, neteisingo išteklių paskirstimo rezultatas. Tai beviltiškas skurdas, neturintis ateities. Jį nulemia atmetimo kultūra, nesuteikianti nei perspektyvų, nei išeičių. Tuo tarpu, jei mes atsakingai ir laisvai renkamės Jėzaus siūlomą neturtą, mes išsivaduojame nuo nereikalingo balasto ir galime sutelkti dėmesį į esminius dalykus. Jei mes padedame vargstantiesiems, vargstantieji mums padeda išsivaduoti iš to, kas yra paviršutiniška ir neesminga. Šventojo Pauliaus žodžiai pasirinkti šeštosios pasaulinės vargstančių dienos moto atskleidžia didį gyvenimo pagal tikėjimą paradoksą. Kristaus neturtas daro mus turtingus. Paulius davė šį pamokymą, o bažnyčia per amžius jį kartoja ir liudija, todėl kad pats Dievo sūnus Jėzus pasirinko šį kelią ir juo keliavo. Jei norime, kad gyvybė nugalėtų mirtį ir žmogaus orumas būtų išvaduotas iš neteisingumo, turime eiti Jėzaus keliu, sekti Jėzaus Kristaus neturtu, dalytis meilę, laužyti savo gyvenimo duoną su broliais ir seserimis, ypač tais, kuriems labiausiai reikia mūsų pagalbos.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.